Jauni un aktīvi. Šis ir podkāsts par to, kā mainīt pasauli sev apkārt.
Studijā Rita Ruduša un Ilmārs Šlapins. Mēs runāsim par cilvēkiem, kas grib un prot panākt izmaiņas.
Vēlies būt jauns un aktīvs? Klausies mūs tagad vai jebkurā sev pieejamā laikā. Sveiki! Šodien mūsu viešņa ir sabiedriski aktīva persona. Tā mēs to formulēsim. Lolita Tomsone.
Sveiki!
Vai tu vēlies panākt izmaiņas sev apkārt?
Protams, ka es vēlos, tāpēc jau es kaut ko mēģinu darīt. Es neesmu optimista, ka to tik viegli var panākt.
Nu, par to mēs arī parunāsim, bet vispirms mēģināsim izmērīt temperatūru Latvijas pilsoniskajai sabiedrībai kopumā. Kāda tad, kā mēs izskatāmies uz citu fona, un tā tad statistika ir sekojoša. Jauni un aktīvi. Pēc Eiropas sociālā pētījuma datiem, kurš publicēts 16. Gadā, līdzdalība nevalstiskajās organizācijās Latvijā ir viencipara skaitlis – 5%. Nu, salīdzinājumam Dānijā tie ir 27. Un absolūtais vairākums NVO darbojas Rīgā un pie Rīgā – 60%. Un vismazāk ir Vidzemē. Vispārējās pilsoniskās līdzdalības indeks Latvijā ir nedaudz augstāks par tiem 5, tie ir 9%, pēc salīdzinājumam Dānijā 31. Un ko mēs saprotam ar pilsonisko līdzdalību? Formas ir sekojošas. Piedalījies vēlēšanās, kontaktējies ar politiķi, darbojies politiskā partijā, darbojies organizācijā, nēsājis kampaņas piesprauda vai uzlīmi. Parakstījis petīciju, piedalījies sankcionētā demonstrācijā vai boikotējis noteiktus produktus un preces. Visvairāk cilvēki, kuri ir iesaistījušies kaut vienā no iepriekš minētajām līdzdalības formām, ir to vidū, kuriem ir izglītība augstāka par vidējo, relatīvi labi ienākumi, citiem vārdiem vidusšķira, un kuri ir vecumā no 45 līdz 54 gadiem. Jauni un aktīvi. Manam kolēģim Ilmāram Šlāpinam nezinot, es esmu studijā ienesusi viņa grāmatu jauno latviešu valoda un atvērusi 9. Lapusi, kurā ir dots skaidrojums vārdam aktīvists. Es visu nelasīšu, bet to būtiskāko. Tātad aktīvists. No latīņu valodas iegūts atvasinājums, kura pamatnozīme ir pavisam vienkārša. Tas, kurš kaut ko dara. Padomi laikā šim vārdam vēl piemita darba triecienieka romantiskais oreols, bet pēdējos gados mēs šo vārdu lietojam nedaudz eifēmiski, tas ir apzīmējot tos, kuri mūsuprāt kaut ko dara ar pārāk lielu dedzību.
Es vēl piebildīšu, ka tas vārds aktīvists tajā laikā, kad tas tika rakstīts, tika lietots pārsvarā runājot par krievu valodu aizstāvošajiem aktīvistiem vai Kremļa līdzskrējējiem, var sakot, negatīvā nozīmē, presē tas tika lietots. Vai pa šo laiku, pa šiem, es domāju, cik tur jau pagājuši gadi 10, 12, 15, vai pa to laiku kaut kas ir mainījies? Kā tev šķiet?
Es nedomāju, ka aktīvists šobrīd nozīmē kaut ko tādu, nu, kaut ko baisu. Man šķiet, ka tas drīzāk cilvēks, kuram gluži nav viena alga, kas varbūt kaut kā nepareizi iesaistās un saprot, lai kāds būtu tavs aktīvismu lauks, tāpat tās tev vienmēr nāk līdzi tāda šleifa ar vienkārši negantiem komentāriem un visādiem naidīgām asprātīgavām, ar ko jāreikinās, protams. Bet es negribētu teikt, ka sabiedrībā tas būtu kaut kāds uber negatīvs termiņš šobrīd.
Vai tu jūti, ka aktīvisti ir daudzskaitlī?
Noteikti.
Vai tu to ikdienā jūti un kā?
Nu, pirmkārt, tāpēc, ka mēs daļa no mūsu dzīves ir sociālai tīkli, un mēs esam satīkloti tādā veidā, un labums ir, ka mums valsts ir maz, un, teiksim, Rīgā vismaz, tad tos cilvēks visur arī satiec, un tie nav vieni un tie paši cilvēki, zin, ka vienmēr liekas, ka tie ir vieni un tie paši, bet tie nav, un man šķiet, ka tas ir, tas aktīvisms, cilvēki jau izlēma, kas viņiem sāp un ko viņi ies un ko darīs, Un vismaz tā, kā man bijuši gan ir koki, gan olšūnas, gan, es nezinu, cīņa pret antisemītismu vienkārši darbā. Es domāju, ka tas ir ļoti diezgan plašs spektrs cilvēki, kuriem sāp vai kurus interesē vai kur nestāv malā. Un, es nezinu, man šeit arī vecums nav tāds, ka visi viņi ir, kas tur bija 35 līdz 40.
Kas ir vienojošais tavuprāt?
Man jāsaka, ka daļai ir pieredze dzīves, ka viņi dzīvojuši ārzemēs. Viņi ir pieredzējuši kaut kādas citas kultūras. Nu, tas tos, ko es visvairāk esmu satikusi. Vai nu viņi paši ir bijuši arī kaut kur mazliet svešinieki? Kaut kādos krīzes brīžos, nezinu, lasījuši gurķus, studējuši ārzemēs, izbraukuši no valsts uz laiku un tad atgriezušies. Man liekas, ka tas maina cilvēku domāšanu par to, ko nozīmē būt iekšpusē, ārpusē, ko nozīmē, ka tu esi varbūt svešinieks, vai arī kas tās lietas, kas tev patiešām, kurš tu gribi mainīt Latvijā un kad tu esi atgriezies šeit. Man šeit tas tāds pozitīvs.
Tu arī esi atgriezusies?
Es arī esmu atgriezusies, bet es vienkārši domāju, ka ļoti liela daļa cilvēku arī ir bijuši, es nezinu, tur Polijā, Francijā, vēl kaut kur citur, kur tu ar to, kad es esmu latvietis un mēs esam šeit, ar to nepietiek.
Nē, bet vēl jau ir tas, ka rietumu demokrātijās ir nu, ilgāk tā aktīvismu tradīcija un nu, attīstītāka vai daudzveidīgāka. Es esmu sastapies ar vairākiem cilvēkiem, kas braukuši uz Latviju mācīt mūsu aktīvismam. Tie bija mākslas projekti saistīti ar teātri. Mm-hmm. Tas bija režisors, kurš mācīja, kā rīkot piketus interesantāk, nevis vienveidīgi. Tie bija profesionāli aktīvisti, kas tādi 60-gadīgs pāris, kas visu mūžu ir nodarbojušies ar to, ka ķēdējušies pie kokiem un gulušies uz sliedēm un ir izdomājuši nu, visdažādākos veidus, kā sev pievērst uzmanību. Tā kā tas ir diezgan radošs arī pasākums.
Tas, ko es redzēju Izraēlā, tas nav tā, ka tikai cilvēki iznāk ar plakātiem un kliedz pie premjerministra mājas. Gan tā telšu revolūcija, ka visa pilsēta, visi skvēri un parki, gan Jeruzalē, gan Tel Avivā pilna teltīm, kuros dzīvo gan cilvēki, gan aktīvisti, ka tie, kas ir izmesti no mājām. Un ir kaut kāda zināma solidaritāte, ka tie, kuri vēl nav izmesti, iet un atbalsta tos, kuriem draud vienkārši, nezinu, dzīve parkā. Un tā otrkārt arī, ka cilvēki, viņi nemēģina to tikai padarīt par kaut kādu garlaicīgu petīciju rakstīšanu, jo ir pilnīgi skaidrs, ka strādā arī kaut kas cits, lai to ziņu un to vēstījumu sadzirdētu, to vajadzīgi mēdīja. Un mēdīja uz 15 cilvēkiem, kas drumām sejām stāv un cīnās par savu taisnību, viņam nu, nav gluži tas, kas izskatās labi bildēs. Un tāpēc ir skaidrs, ka visas maskas un krāsas un visādas pārģērbšanās un reizēm pat kaut kāds absurds ākstības, protams, ka tas nostrādā.
Vai, teiksim, lielās bungas dzīvnieku tiesību aizsardzību?
Bungas tiketos. Arī, jā, Izraēla arī lieto bungas visās, bet ne tikai arī cīņā tur par palestīniešu tiesībām, vai tad, kad viņi tiek arām tiek mēsti no mājām ārā. Bungotāji tur ir vesels komandas, viņi trenējās, un tad viņi piedod to ritmu un to skaņu, jā, tas ir, tas te arī nostrādā, protams, dzīvnieku tiesībā.
Jā, nu, katrā ziņā vērot tu deputātu sejas bija ļoti interesanti, jo tas bija kaut kas tāds, kas, acīm redzot, agrāk nekad nebija izmantots, jo runa ir par protestu pret dzīvnieku izmantošanu cirkā, un tieši tās bungas, kas ļoti vēsā gada laikā pieskandināja Jēkaba ielu, ja, šeit bija ļoti tāds radošs elements, kas arī, acīm redzot, radīja tādu pārsteigumu momentu.
Bet vispār asprātīgi saukļi, par kuras cilvēks skandina un paši, nu, reizēm nāk smiekli, jo viņi ir asprātīgi, un to tu nevar viens uztaisīt. Tev vajag kaut kādu komandu cilvēku, kas ir gatavi tam ziedot laiku un vismaz 2-3 stundas izdomāt, kas skana un kas atskana. Un īpaši reaģēt arī uz to, kā, skatoties, kā deputāti nāk iekšā saimā atlasīt tieši to, kas tobrīd nostrādā. Un tas, nu, tā ir tāds, zinām, performatīvs tāds akts tur stāvēt pie saimas. Un tad, kad bija 8. marta gājiens arī, protams, galvenais ir pateikt, ka, nu, ko jūs iesiet, ko jūs panāksiet ar tiem plakātiem par, nu, pret vārdarbību par sievietēm. Tad īpašā laikā neko jūs nepanāksiet, bija raksti, diskusijas, tas parādās medijos, jo kaut kāds 100 cilvēku baršs, kurš ir nosalis, samircis, bet vienalga stāpies Aimas nepie brīvas pieminekļa, tas tomēr nav kaut kas tāds, kas ikdienā notiek Rīgas ielās, jo mēs tiešām, mēs labāk pa kafēnīcām sēžam vai mājās ceram vīnu un žēlojamies.
Cik viegli ir savilkt cilvēkus uz pasākumu, sasaukt viņus, dabūt rokā,
un vēl uz plakātu darbnīcu vēl, un uz saukļu prāta vētru, tas tiešām laikietilpīgs process.
Jā, bet no saukļu prāta vētru jau tur jau tas labums ir, ka var arī cilvēki piedalīties arī, viņiem nav jābūt pavisam klātesošiem, viņi jau var to iesūtīt un rakstīt, un viņi var Facebook apmainīties ar idejām, un labāko ieteikt, kas viņam ienāk prātā, vai arī plakātu idejas. Bet daļa, protams, rodās uz vietas. Tieši tādī kaut kādā tādā simbiozē, ka vienam ir krāsas, vienam ir idejas, un trešais iedomājas, kā tam varētu izstīties. Un tas arī nostrādā. Un man šķiet, ka redzot, ka tie plakāti ir tik dažādi, tu redzi, ka nav arodbiedrība, viņus sadrukājusi un izdalījusi un atvedusi kādus ar autobusiem, izbērusi viņus vienkārši Rīgas ielās un teiks, tagad jūs pa šito, tagad sāp, lai jums sāp šis. Ka tie tiešām ir dzīvi cilvēki, katram savus rokraksts, reizēm tizls, reizēm tie uzraksti nesalien uz tiem plakātiem, bet tas ir kaut kāda dzīva cilvēka reakcija.
Tas ir bieži dzirdēts tas pārmetums, ja iznāk piketētāji ar pārāk glīti noformētiem plakātiem, ka tātad par to kāds ir samaksājis un masveidā ir nodrukājis to visu.
Nu jā, bet man jāsaka, ka mums baigi palīdzēja tas, ka daudziem piketiem tomēr bijuši klāt arī mākslinieki, kad nu, ir tie, tur Reins Pētersons un Nelīna Brasliņa, kas tomēr tev, kas pamanās to noformēt daudz, protams, atraktīvāk un profesionālāk, nekā mēs tur ķēpājamies. Kaut gan manējais plakāts ar to Nokiju, kad stulba likuma Latvijas Nokija, gan ar uzrakstu bija uzlīmējuši progresīvību, uzlīmējuši virsū, bet tas bija kādos četros piketos, jācīm redzot, tas ir ļoti tāds vēstījums, kur var visu kaut kur nēsāt uz jebkādu piketu.
Bieži vien tās formas, akcijas, formālās izpausmes nav tikai uzmanības pievēršanai, bet arī liek aizdomāties tam vērotājiem. Piemēram, ja protestējot pret dzīvnieku audzēšanas prostos, tur tiek ievietot cilvēki, kaili cilvēki sprostā, tas uzreiz kaut kā maina arī uztveri.
Vieniem maina,
vieniem nemaina. Jā.
Vieniem liekas frīki kaut kādas sanākošana taist, kaut kādas tādas dīvainības. Jā.
Bet tas būtībā tā ir stāstniecība, storytelling. Ne? Ir jāizstāst pētīgs stāsts, lai arī jā. Ārpus tiem, kuriem jau pēc noklusējuma tas rūp, lai arī citi sadzirdētu un aizdomātos. Ja?
Ne, bet otrs ir, ka cilvēki ļoti bieži par tādām lietām saka, ka man nebija ienācis prātā. Nu, tas nav kaut kas, par ko tu domā ikdienā. No aktīvistus saistās, ka tu jau lasi par to, tu jau tevi interesē tas problēma loks, tu vari cerēt, ka var mainīt kaut ko Latvijā, nemainīt, bet vismaz tas tev kaut kā aizķērs ir. Un tad cilvēks nāk klāt un prasa, par ko jūs, kas tas vispār ir, tad tas ir tas, tā reakcija ļoti bieži, ka mēs neiedomājāmies. Un arī mums paveicās, es domāju, tāpēc, ka tas nebija pirmsvēlēšana periods. Visi cilvēki, kas aktīvi, kaut ko gribēja darīt, tas nebija, nekad nebija tāda paranoja, izņemot tie, kam vienmēr liekas, ka tev ir apmaksājis Putins vai Soros, kas vienkārši tradicionāls tādas vērtības. Viņus uzreiz mums neturēja aizdomās ne par kādu partiju piedarību.
Mēs šo podcastu ierakstām dienā, kad Sorosa vārds ir īpaši aktuāls, tāpēc, ka bija Saeimas sēde un tika izskatīts jautājums par papardu ziedu, kura iebildumus pret tikumības ierakstīšanu likumdošanā. Deputāte Julija Stepaņenko tātad uzskatīja par draudu. Kā ar šo tik galā, kā neļaut tādiem komentāriem vai šādām iniciatīvām, kādas Saeimā tika izskatīts tajā dienā, kad mēs runājam, nu, neļaut sevi kaut kā demoralizēt, izsist no sliedēm. Tā pati Jūlija Stupaņenko, piemēram, bieži ir atkārtojusi, ka tie cilvēki, kas piketē, ir tāda šaura interešu grupa. Un ka viņa,
savest ar autobusiem, tikai viņai vienredzamiem. Protams, jā.
Un viņa ir arī vērsusies ad hominem tieši pret tevi. Cita starpā. Nu, kā nodrošināt to, ka tu paliec tiksim, tajā pozitīvajā noskaņojumā un tu esi gatavi iet ar bungām un ar plakātiem un tā tālāk arī tad, kad ir saņemta gan personiski apvainojumi, gan arī tiksim, meklētas kaut kādas slēptās dienas.
Kā. Domā, kādu recepti panākt?
Nē, nu, es gribētu, jā, varbūt arī varbūt nodarēt.
Nē, nu, nē, nu, viena lieta ir tā, ka ja, tanī brīdī, kad tu saproti, ka toreiz eiroskeptiķi un kas šobrīd rīcības partija un Dzeguns Graudiņš un visi šie meža dīvaiņi, kam ir nauda, lai es atvainojos nodrukātu digitāli kaut kādas milzīgas plakātus ar manām bildēm. Vai pēc tam, ka viņi mazliet tā kā nomīzuši tupelē, ka nu, ka tomēr varbūt tās bildes nevar likt, bet tad sarakst visādus vārdus riebīgus un saliek Dāvida zvaigznes un pareizcīgo krustu. Un tā kā mums policija nav baigā pieredze strādāt ar tādu veidu uzbrukumiem, tad viņi, protams, tur neredz nekādu kriminālu sastāvu. Un es netaisījos būt tas plakāt cilvēks, kurš iet un cīnās, lai mums ir pirmais tāds kaut kāda vispār tiesas lieta. Nu, man šķita pilnīgi bezjēdzīgi tam tērēt savu dzīvi. Ja viņi drukā plakātus, viņiem tiešām viņi liek viņus pie sienas un... Un taisa foto tāpēc, nu, ko es tur varu darīt. Bet man liekas, ka svarīgāk ir tas, ka mūsu ir daudz vairāk. Un tie ir domājuši un aktīvi cilvēki. Un es katreiz domātu, nu, kā tā Jūlija pateica, vai kā deputāta Bita un Rībena. Un viši tā te fantastisko dāmu kolekciju. Nu, kā? No otras puses... Nu, es, viņas ir deputātes, protams, bet par laimi mums, mēs varam cīnīties, mēs varam rakstīt, mēs varam, es nezinu, pašorganizēties. Tas jau tieši rada dusmas, tas rada kaut kādu vēlmi nu, pretoties tādai attieksmai.
Tad tas drīzāk ir motivējoši, nevis demotivējoši, tas, ko tu saki.
Nu, tas ir motivējoši. Neviens cilvēks negrib iet uz piketiem un pēc tam redzēt sevi septiņos rakursos ar pieciem dubuldzodiem, vistizlākajā bildēs un neviens to negrib. Bet tev ir kaut kāda, tev tāda pazemība, ka tā lieta, par ko tu cīnies, tas ir, viņa ir svarīgāka par to, kā tu izskaties visās 30 delfu bildēs. Nu, tā tas vienkārši ir. Un tu saproti, ka nu, tā ir tā cena.
Nē, viens šķērslis vai tāda barjera cilvēkiem iziet aktīvi ielās un kaut ko darīt ir, protams, nu, aktīvismas bieži vien ir raisa šaubu ēnu, kāpēc tas cilvēkam vajadzīgs, jā. Vai es tā kaut kas tur neslīpis. Jā. Nu, kāpēc man vajag, lai par mani kāds sāktu šaubīties. Bet otrs, kas man šķiet arī ir būtisks motīvs, kas var traucēt cilvēks būt aktīviem, visbiežāk un visvieglāk cilvēkus aktivizēt ir protestējot pret kaut ko.
Jā.
Un tu protestē pret vienu lietu, protestē pret otru, un ar laiku tu kļūsti tāds negatīvs. Tu esi pret visu. Un kā var aktivizēt cilvēks arī uz pozitīvām lietām, nevis pret, bet pār kaut ko labu?
Es domāju, par tiem runājot par kaut kādiem iedvesmojušiem piemēriem, kas nevis tikai sapulcē cilvēkus pret kaut ko. Es domāju, ka nu, ir tie labie piemēri, kā Latvijas lēpnums, cilvēki to klausās un lasa, un kas ir tie cilvēki, kas, nu es nezinu, viņi ir solidāri, viņi ir līdzjūtīgi, viņi ir dāsni. Nu, ir taču arī tie piemēri, un es arī strādāju memoriālā, kas ir veltīti cilvēkiem, kas riskē ar savu dzīvību un ziedoja savu vispār mieru un iztiku, lai glābtu citus līdzcilvēkus, lai glābtu ebrejus otrā pasaules kara laikā, un tam arī īsti nav skaidrojumu. Un šobrīd, es man liekas, mums ir Latvijā, protams, labi piemēri, kas nav tikai runājot par kareiviem. Lidija Droņina ir visur, man tie šobrīd. Nu, ka mums ir vajadzīgi tie lieliski un kaut kādi sirdskaidrie piemēri.
Jā, un tādu netrūkstu mēs dažreiz par tiem aizmirstam, bet es gribēju atgriezties pie Ilmāra replikas par šaubu ēnu. Vai nav tā, ka tas, ka mums izraisa šaubas cilvēka motivācija, kāpēc viņš iet un sit bungas un kāpēc viņš protestē un tad dzīvnieki tie ulsuns un tas tā nesaprotam.
Koki.
Jā, vai koki, jā, sienu lentītes uz kokiem ir tāpēc, ka mums vēl īsti mēs esam pusaugu demokrātija, mēs vēl īsti neesam nostabilizējušies kaut kādu vērtību sistēmu, ka cilvēks var tiešām ticēt. Kaut kādām fundamentālām vērtībām, un tāpēc viņš iet un salst un salā un lietu un tā tālāk. Ja? Ka būtībā tā mūsu politiskā kultūra tomēr ir balstīta kaut kādās slēptajās darba kārtībās un slēptās interesēs, un tāpēc grūti iedomāties, ka kādam tādu varētu nebūt.
Jā, jo es domāju, tās aizdomas ir, kas tev par to maksā. Mums jau ir mūžīgais joks, ka tā, nu, kad vai prom no pika, tad mēs visi gaidām, ka mums tagad tofu kubikos samaksās soras. Nu, tā kā, jo skaidrs, ka viņi visi ir vegāni un skaidrs, ka viņi visi ir kaut kādi frīki, kas tur piedalās.
Jā, nu man no Soros noteikti pienāks jau kāds miljons, ja man maksātu par katru darbību, ko es esmu veikusi, teiksim, brīvās, demokrātiskās vērtībās balstīt.
Bet tas ir pilnīgi bezjēdzīgs veids, kā tu mēģini deleģimitizēt to, kad šie cilvēkiem viņam tiešām tas viņu saistēr, viņiem tiešām tas ir svarīgi.
Bet var jau būt arī, ka nu, godīgi, aktīvi, kādai idejai pieslēgšos cilvēks var izmantot.
Jā.
Es atceros vienu momentu Latvijas vēsturē, kad es radīju šaubu ēnu, un es domāju, ka tās šaubas arī vēlāk attaisnojās, kad protestējot pret lietuviešu naftas peldošajām platformām, Latvijas zaļie brauc un pieķēdējās tur un veica tādas akcijas, aizsargājot vidi un Latvijas drošību, Latvijas jūras piekrastes drošību. Beigās šie zaļie iestājās Zaļo zemnieku savienībā un parādi, nu, nostiprinājās kā ļoti spēcīgs Ventspils saimnieku atbalsta spēks.
Nu, protams. Es domāju, ka tāpēc jau ir vienmēr kritisks skats arī no malas, kas ir tie cilvēki un kas viņus virza. Bet tas, ka man tur deputāts šīts vai vēl kāds cits pasaka, ka jā, nu viņai tur ir savas intereses. Dažiem liekas, ka man bija nolšu un klīnika un Zigurtam Graudņam liekas, jo projām YouTube ir video, ka man pieder zeme zem cirka, tāpēc es to cirku iznīcināju, lai tagad, nu, to zemi kaut ko darītu viņu. Nu, ir starp šo pilnīgu absurdu un kaut kādu kritisku vērtējumu, bet tas jau tikai tev nu, noslīpē tos argumentus, jo tev nāks atbildēt to. Trakākais tas, ka tu uz tādiem pilnīgiem kosmosu apvainojumiem tur īsti neko nevar atbildēt. Lai ko tu teikt, tev tam pat neticēs.
Jauni un aktīvi.
Es gatavojoties podkastiem aptaujāju dažus cilvēkus par to, ko viņi domā par pilsonisko aktivitāti, par piketiem, par balsu, parakstu vākšanu un tam līdzīgi. Un vairāku cilvēku atbildes bija tāds demoralizējošs, ka nu, es vispār neinteresējos, tas uz mani neatiecas. Ko tu viņiem teiktu, ja tev būtu jāpaskaidro, kāpēc tas uz viņiem attiecas, ka tā nav, nu, ka tā nav kaut kāda atrauta no viņu dzīves darbības joma?
Bet varbūt tas tiešām uz viņiem neatiecas. Viņi, teiksim, pērnos ievīlis koki, kurus var izcirst, bet viņi dzīvo, nu, viņi dzīvo biķernieku ielā. Un viņam šķiet, ka tas nekā nav saistīts. Vai man šķiet, ka kamēr tas tiešām uz tevi neatiecas, tev ir diezgan viegli to laist garām teikt. Nu, tad lai iet tie citi vai lai dara tie citi.
Tā ir tāda latviešu nacionālā īpatnība nelīst tur, kur...
Nelīst, vispār nelīst, jo tevi pamanīs, tevi izsmies, par tevi runās, kaimiņi par tevi runās. Kas tevi pēc tam precēs?
Nu, jā, neizlīst. Tas jau drīzāk, es teiktu, tāds padomisks. Vai tas ir latviešiem? Nu, tad mums būtu kādam sociāla antropologam jāpajautā.
Un vairs nav bail no policijas. Tas arī tas ir kaut kas tāds fantastisks. Pirmkārt, tu viņam var iet klāt, un teikt, tad notiek šis un šis. Un otrs, kad tev saka kaut kādā zibakcijā vai vēl nāk klāt policija. Nu, tu vari viņai paskaidrot. Tas nav tā, ka tev ir kaut kādas paniskas bailes, tā kā tas būtu padomju laikos, ka tev sašņorēs un aizvilks. Un tā. Un tāpat tās tie cilvēki, kas mēģināja nosargāt tās lentes un uzrakstus, kas bija piesiet pie Pērnavas ielas kokiem, viņus tāpat policija paņēma. Nu, tā kā tur arī, nu, nu, ir jāmāk runāt un jāmāk saprast, ko darīt. Es domāju, tādai organizācijai kā pilsēta cilvēkiem, ka viņi vienkārši viņi šobrīd ir uzaudzējuši šo pieredzi, viņiem laik nāks ar to saskarties. Mēs varam no viņiem tikai nu, mācīties, tie, kuriem bail un tie, kuri ka domā, ka tik kaut kas nenotiek.
Bet esi bijusi aizturēta?
Nē.
Un pret tevi izvirzītas kādas krimināla prasības?
Nē, nē, nē.
Sūdzības rakstītas?
Nē, mēs pat rīkojām zibakciju pie Krievijas vēstniecības. Nu, tā kā tas ir baigi ilgais process, lai tu dabūtu ar visu tās atļaujas, un tas bija tieši par Alī Ferūzu, kurš ir... kuru Krīvija apcietināja un lai viņu neizdot atpakaļ Uzbekistānē, kuram viņam draudēja nu, cietumsots un tas nozīmē principā nu, visdrīzāk, kad smaga slimības piekaušana nāvs, jo viņš bija gejs un ir un šobrīd Berlīnē. Bet visā Eiropā cilvēki mēģināja taisīt zibakcijas, lai atbalstītu, lai pamana to, kad viņa nāve vai viņa cietumsots nepaliks nemanīts. Un mēs saprotam, ka mēs ejam uz Krievijas vēstniecību, skars, ka tur ir apsardz, un mēs stāvējam pretī tajā vēstniecībai. Un, protams, policija ir klāta, tāpēc, ka nu, vēstniecība un Krievijas vēstniecība. Un mēs taisām, ka taisīt zibakciju, mēs vienkārši krītiņiem sazīmēsim, ka mēs atbalstam Alī. Un mēs nofotografēsimies, mūsu ir maz, mēs neesam draudīgi. Mēs tur mierīgi 20 minūtes visi tur izrunājām, nosūtījām, mūs tiešām netraucēja. Tas, ka tev vienkārši jābūt gatavam paskaidrot, kas un kāpēc.
Bet policija vispār ir draugs. To es arī no savas pieredzes, nu, lielākajā daļā gadījuma ir bijis ļoti konstruktīva sadarbība ar nu, policiju. Un
ne, nu tev jābūt ziņā? Ir atļaujām, jā, tev jābūt protams, visiem jā. Tiem papīriem un... Un mēs vienmēr esam bijuši ļoti arī tā piecīgi. Mēs katru piketu rakstam, kas būs 30 vai 50 cilvēki. Bet tagad viņi mēģināja taču ieviest kaut kādas likuma grozījumus, ka tev vajag apsargu. Ka tev vajag tur kaut kādus profesionālus cilvēkus, kuri nostrādājuši, nezinu cik ilgi, ka viņi profesionāli var apsargāt tos mītiņus vai piketus. Un tas pēkšņi parāda, ka valsts vēlas kontrolēt, nu šo sabiedrības pulcēšanos un principā savā ziņā tikai tāpēc, ka rada šķēršus, lai šī pulcēšanās brīvība būtu daudz sarežģītāka. Jo kas tam mums es aizgāju pieteikt piketu ar meiteni, ko es biju varbūt vienreiz redzējusi un nezināju viņas vārdu, mums bija tāds blind date vienkārši pie domas un mēs iesniedzām dokumentus. Tas, ko mēs nezinājām, ka mums vajag atļauju vēl skaļruņiem. To mums neviens nepateica. Bet es...
Tā rodas jauna niša profesijai, piket apsargātāji.
Jā, protams. nu, bet tas nozīmē, ka tad ir jāmaksā, tad ir nauda. Vai tev jāatrod ir kādi aktīvisti sabiedrības, kuri gatavi nākt un apsargāt to mītiņu. Un tas viss ir sarežģīti.
Nu, bet ja mēs tomēr paskatāmies tā optimistiskāk, tad mēs esam nogājuši tā gaismas gadus no tā brīža, kad mūsu apmētā ir ar kakām un policija nedarīja tieši neko.
Jā, protams. Bet arī tagad es pie Saimes, es policijai saku, tā ir mana bilde ar fuck māsa Vera. Tā ir mana bilde. Viņi nezin, ko darīt ar to. Viņi rausta plēķus. Tas nav tā, ka viņi iet un lūdzu noņemt un tā. Un tas ir tiecējot, kad ir, nu, te cilvēki ir darīt jebko nesodīt.
Bet kā tu jūti, vai jaunieši šobrīd ir vieglāk pamudināmi uz aktīvismu?
Viņi tikai ir vieglāk pamudināmi, viņi arī, ja viņi ir aizgulējušies uz piketu, pēc tam raksta tādas nu, vecāku zīmes vai stāsta, kas ar viņiem notika, kāpēc viņi nebija. Nu, mēs jau vispār runājam par ļoti mazu cilvēku procentu. Protams, lielākā daļa mums jāsamierinās, ka sabiedrībā nu, ir tā vienaldzība un malā stāvēšana. Un daudz vieglāk ir rakstīt riebīgus tīzlus komentārus pie katra Delfa vai Polo raksta vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Nu, tas ir daudz vienkāršāk. Un tur ir tikai izlicies un tur ir tikai izteicies un viss labi. Bet no otras puses tagad ir jārēķinās, ne, ka cilvēki saprot, kā tas ir jādara, vienalga par ko. Par tikumības grozījumiem vai par kokiem vai par dzīvniekiem ir tomēr grupas, kas cīnās par savām interesēm. Un tikai tas ir arī apkaimes un visādi aktīvisti, kas ir. lielo kapu Čiekurkalnā.
Un ne tikai Rīgā. Un ne tikai Rīgā.
Jā.
Un kā darbojas tas, ka ir nu, tāds tiešais kontakts, ka cilvēks satiekas un vai satiek politiķus aci pret aci? Un ir atšķirība, vai tu dari to internetu komentāros, vai tu dari to Facebook dombiedru grupā, vai tu dari to plecu pie pleca?
No reizi tie politiķi, tas ir pirmo reizi, atceros to brīdi, ka man pieklāvāja pie pleca, un es pagriežam stāv prezidents Vējūns un saka, ko jūs te visi gribat, nu, kāpēc jūs te esat sapulcējušies? Un es no tā šauka, ka man jāņem nost tas skaļrunis, un tagad jāstāst, ka prezidenta kungs. Un kas bija interesantākais, ka viņš uzreiz teica visus tipiskākos tos argumentus. Ja tās jaunās meitenes ziedos, kas te tur būs un kā tur būs, nu visas lietas, kas
viņš
ir tur.
Viņš bija gatavojies jau.
Viņam kāds bija acīm redzot,
no, ātri kaut ko īsti. Briefings bija prezidentam uztaisīt, pareizais.
Un tad tev ir aptuveni minūte ātri izstāstīt, ka mēs gribam reģistru un, kad sievietes var izlēmt pašas un kur ir tās grūtības. Bet tas ir, protams, ļoti pārsteidzoši, nu, ka tev sitien jābūt gatavam, tev neviens tam nav trenējis. Es nav tā, ka es visu dzīvi esmu gatavojušies brīdi. Un otrs ir deputāti, kuri nāk klāt, un deputāti, kuri vienkārši spļaudās un uzbruk un meņi tev vilināt prom.
Vilināt?
Nu, tādā ziņā, ka uz to sarunu, tur tā, nu, tā kā dabūt tev no tā pūļa noscīt, no tās grupas nost, lai tad tev teiktu. Nu,
faktiski sašeld to
jā. Skaldi un valdi, tā jau ir klasika.
Bet, nu, protams. To arī, protams, tu neesi tam gatavs, un tas ir diezgan pārsteidzoši. Un es domāju, ka daļa no šiem aktīvistiem tagad ir gan progresīvajos, gan pārā, un vai konservatīvajos, nu tā kā, nu, kuram, nu kur, tā teikt, tā klimpu bļoda, bet tieši tāpēc, ka daļa no viņiem ieraudzīja, kā notiek tās ekspertu komisijas, kā notiek lēmuma pieņemšana, kāds vispār tur, es nezinu, tur vienkārši salmi tie kulti, vienkārši pa tukšo, kaut kādi cilvēki tribīnē, viss, kas ir vienkārši kaut kāds tāds, plānprāts, kas tur reizēm skan, protams, ka tas gan sadusmā, gan tev vismaz daļai no viņiem, protams, liekas, ka es varu labāk. Ļoti labi.
Nu, un tad beigās pasaki mums, nu, kā tu dabū kaifu? Nu, tad, kad tu aizēji uz to, nu, kā tu dabū kaifu?
Kaifu tu dabū, tad, kad tu esi pilnīgi negaidīt, gājis uz tiem piketiem, saticies. Cilvēki tev ir klubu bārot lējuši alu somā, kamēr jūs strādājat pie lietām, un ir viss kaut kas noticis. Un ka ir panāstas rezultāts. Tanī brīdī, ka tika izņemts no tām, piemēram, nošu un likuma, ka tika izņemts tāds vārds nedzemdējusī. Tas brīdis, kad kaut kas tika panākts pēc trīs piketiem un pēc viss tās ņemšanās un pēc viss tās agresijas un viss tiem komentāriem. Tad, kad ir tas pozitīvais rezultāts, un, protams, tas bija kaut kas satriecoši labs. Un tad ir vērts un kokiem tas pats. Tanī brīdī, kad došu kosu saka, necirtīsim kokus. Es nezinu, vai tā būs vai nebūs, bet vienalga, pat tie piketi un tie, kas mums tur bija, zibakcijas, ka tas nostrādā, tas tomēr ir baigi svarīgi. Un dzīvnieku brīvībai tāpat izdevās pasargāt savaļas dzīvnieks no mūsu izklaidēšanas cirkā. Un tas, man liekas, ir, nu, ir kaut kādas lietas, kas ir neliels uzvars, kas tomēr iedvesmo, ka tas nav pilnīgi bezjēdzīgi.
Lieliski! Ar to tad arī beigsim. Studijā bija Lolita Thompson. Paldies par sarunu.
Paldies.
Podcasts Jauni un aktīvi tapis ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.